Ieremia, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el. Nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face un altul. Amin. Iată un cuvânt care pentru cei ce cunosc Sfânta Scriptură și pentru cei ce cunosc tradiția iudaică este un cuvânt șoc. Mesajul pe care l-a rostit Ieremia a fost un mesaj care putea să-i aducă pedeapsa cu moartea, omorârea cu pietre. Să vorbești în Israel de templu și să n-ai nevoie de chivotul legământului Domnului este sinonim cu blasfemie. Și totuși, Ieremia spune, va veni o vreme când în templu, și templul se va reconstrui, nu este vorba de templul din timpul necazului celui mare, ci urmează să se construiască cât de repede, ci este vorba despre templul milenar. Va veni o vreme când se va construi un templu, pentru că mesajul lui are două laturi, una profetică și una practică. Și în latura profetică are în vedere pasajul din Ezechiel, capitolul 40 la 48, când în Israel se va construi un templu, va fi de dimensiuni uriașe. După calculele specialiștilor, așa cum sunt indicate ele în Ezechiel, cam o milă și jumătate lungimea templului, o latură a templului, deci imens. Chivotul legământului era obiectul acela din salcâm, poleit cu aur și pe dinăuntru și pe din afară, peste care era un capac zugrăvit cu doi heruvim, numit capacul ispășirii. Chivotul acesta era pus în templu, în locul numit Sfânta Sfintelor, unde numai marele preot intra o dată pe an ca să facă ispășirea poporului, prin stropirea cu sânge. Și prin chivotul acesta, prin cutia aceasta, dacă vreți, a ales Dumnezeu să vorbească, să comunice cu Israel. Și Ieremia spune, ei, vă spun eu ceva de la Duhul Domnului. Va veni o vreme când nu va mai fi nevoie de chivot. Cum? Cuvântul lui este profetic, în primul rând, pentru că dacă s-a vorbit în Israel prin chivotul legământului, va veni o vreme când Iisus Hristos, Dumnezeu în persoană, va fi în templu și nu va mai trebui chivot ca cineva să vorbească dintr-o cutie. El va vorbi personal cu poporul și așa cum v-am spus, și îl va numi lângă el co-regent, co-împărat pe David, așa cum spune cuvântul Domnului, îl voi ridica pe David și îl voi da din nou împărat, zice Domnul. Și de asemenea îl va ridica din nou pe Zorobabel și îl va face, dacă vreți, procurorul general al întregului pământ. Pentru că așa spune cuvântul Domnului în Habacuc. Și apoi este latura practică a cuvântului lui Ieremia, despre care voi vorbi eu în concluzia întâlnirii noastre în această seară și vă promit că pe la 8 și un sfert, 9 fără 10, încheiem. Latura practică. Latura practică privește Biserica lui Hristos. Ieremia vrea să spună profetic, dar practic, va veni o vreme când Dumnezeu va face un lucru nou. Și lucrul nou va fi acesta. Fiecare credincios va fi templul lui Dumnezeu. Nu va fi nevoie de un chivot prin care să-L vorbească Dumnezeu, pentru că voi veți fi templul lui Dumnezeu și Dumnezeu va vorbi prin Duhul vostru. Și va comunica direct cu voi Dumnezeu. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, este nevoie de trei lucruri. Și acestea le vom urmări în această seară într-un mesaj pe care l-am intitulat Tu și chivotul Domnului. Tu și chivotul Domnului. De ce lucruri este nevoie? Am să vă citesc din Evrei, capitolul 9, versetul 4. El avea un altar de aur pentru tămâie, templul acesta. Și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. Fiți atenți acum. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. În chivot sunt trei lucruri. Este vasul cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Adică în chivot este nevoie de mană, 2. De mărturie, toiagul lui Aron care înfrunzise, mărturia preoțească, și 3. De mesaj, tablele legii, cuvântul. Mană, mărturie și mesaj. Mana, miracle and message. În primul rând, tu sau eu, ne vorbim despre tine direct, tu și mana. Ce trebuie să fie în tine? Ce trebuie să fie în mine? Ca Dumnezeu să vorbească. Care este mana? Mana este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul pe care l-am primit din cer. Este hrana. Pentru că mana a fost hrana în Israel. Mana este cuvântul lui Dumnezeu. Și în Biblie, în cuvântul Domnului, în cartea aceasta sfântă este scris cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Dacă vrei ca Dumnezeu să vorbească prin tine și dacă vrei ca Dumnezeu să vorbească către tine și dacă dorești ca Dumnezeu să vorbească pentru tine, umple-te de mană. Umple-te de mană. Umple-te de cuvânt. Știi de ce? Pentru cel puțin trei lucruri. Primul, pentru eternitatea lui. Psalmul 119 cu versetul 89. Cuvântul tău dăinuiește în veci în ceruri, Dumnezeule. De aceea, umple-te de lucruri care sunt eterne. Toate lucrurile sunt relative, toate lucrurile sunt trecătoare. Pe pământ avem un singur lucru care este etern. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cum vă spuneam și în altă ocazie, vă mai spun și în seara aceasta spre dezamăgirea dumneavoastră, dacă ați auzit că în cer numai o să se cânte, nu vi s-a spus ce trebuie. Să știți că în cer nici de noi nu scăpați, de predicatori, de păstori. Dacă cuvântul Domnului dăinuiește în veci în ceruri, să frați și surori facem studii biblice. Tot cu mine vă întâlniți. Facem studii biblice. Este atât de profund, este atât de adânc cuvântul lui Dumnezeu, este atât de mare cuvântul lui Dumnezeu, încât nu se termină eternitatea, deci este eternă. Și tot nu se ajunge la capătul cuvântului. De aceea umple-te de cuvânt, adună cuvântul lui Dumnezeu, tocmai pentru acest fapt, pentru eternitatea lui. Este cel de-al doilea aspect, pentru evitarea lui. Cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni 2 cu 17, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. De ce sunt așa de sărăcăcioși credincioșii? De ce sunt așa de sărăcăcioși creștinii? Pentru că cei mai mulți n-au mană, cei mai mulți n-au cuvânt. Ori dacă îl au, au frânturi de cuvânt, cuvânt stricat, cuvânt răsucit. Dar vorba aceea, n-am să-i spun numele, când este vorba de mană, no spin zone. Nu răsucim cuvântul. Nu întortochim cuvântul. Cuvântul Domnului trebuiește curat. Mana aceasta trebuiește sfântă, mana aceasta trebuiește curată, mana aceasta trebuiește înghițită, mana aceasta trebuiește în lăuntrul tău, așa cum spune Ieremia, așa cum spune Ioan. Când am primit cuvântul tău, ce am făcut cu el? L-am mâncat. L-am mâncat. Atunci Dumnezeu vorbește către tine, atunci Dumnezeu vorbește cu tine, atunci Dumnezeu vorbește pentru tine. Deci umple-te de mană, pentru că dacă este vremea aceasta profetică despre care a vorbit Ieremia, când Dumnezeu comunică cu poporul său, și această comunicație cu poporul său, cu chivotul, tu ești chivotul, eu sunt chivotul, ești templul lui Dumnezeu, chivotul era în templu, prin chivot vorbea Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt care este în tine, vorbește prin Duhul tău. Și în acest chivot sunt trei lucruri, este mana, este minunea, sau mărturia, și este mesajul, tablele legii. Umple-te de această mană. De ce? Datorită eternității, datorită evitării și datorită celor de-a trei aspect edificării care este în ea. Când am găsit cuvântul tău, spune din nou în Psalmul 119, versetele 105, 130, 162, 165, versetele 11, versetul 14, m-am bucurat ca unul care a găsit o mare comoară. Cuvântul Dumnezeu te edifică, te zidește. Nu este așa? Îți ridică spiritul. Când te umpli de mană cerească, ai speranță. Ai o lumină nouă, ai o viziune nouă, ai o motivație nouă, ai o înțelegere nouă. Noi avem tot felul de păreri, una mai ciudată decât cealaltă, tot felul de gânduri, tot felul de planuri, unul mai amărât decât celălalt și ni se par că sunt inteligente. Când te umpli de cuvântul Domnului, toată perspectiva ți se schimbă. Perspectiva despre biserică, despre ce ai știut despre biserică până acum, despre ce ai crezut despre Hristos până acum. Sărăcia spirituală, sărăcia în putere, sărăcia în toate direcțiile pe care oamenii o au, se datorează faptului că nu-i mană în chivot. Și de aceea ne ciorovuim pe lucruri mărunte. Pe lucruri ca și farisei și cărturare care gâdele firea. Dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Și vorbește prin tine sau prin mine. Dacă în chivotul tău, dacă în duhul tău, dacă în mintea ta, dacă în inima ta este mană. Și mana, nu uita, este cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, tu și mărturia din chivot. Ca să mă înțeleagă toată lumea, inclusiv cei ce ne urmăresc pe internet, după ce s-a construit cortul, cortul întâlnirii și apoi templul mai târziu, dar după ce s-a construit cortul, Dumnezeu a vorbit cu Moise și a spus: Aron, fratele tău, va fi preot, mare preot. Și leviții din care te tragi tu vor fi preoți la templu. Sigur că n-a sunat bine în Israel lucrul acesta. Pentru că, vreau să spun o paranteză, ce a zice dacă l-aș ordina pe Călin? Good job, thank you. Israel s-a supărat și a zis: domnule, ăsta nepotism, promovează neamuri. Aron zice: frate, cu el. El este judecător, el este împărat. Moise, nu? Era pe poziția aceea de lider. Aron, mare preot, mai poți vorbești în poporul ăsta? Și au venit și au zis: nu, preoția poate fi oricui. Și atunci cuvântul Domnului spune că a vorbit lui Moise și a zis așa: cheamă pe toate semințiile lui Israel, fiecare șef de trib să vină la tine, 12. Și după rânduiala de atunci, fiecare avea un toiag, un băț, practic era un sceptru, făcut special, încrustat special, care își cu însemnul tribului pe el. Și a spus să vină fiecare cu sceptru, cu toiagul, să le pună în cort, în cortul întâlnirii, și acolo să le lase peste noapte. Și mâine dimineață, când ne vom trezi și ne vom scula, acea seminție din Israel, a cărui toiag, a cărui sceptru a înmugurit, a înfrunzit, a înflorit, a făcut roade sau copt într-o noapte. Aceea este seminție preoțească. Și toți s-au grăbit și și-au adus toiegele, pentru că mureau de invidie. Le-au pus în cortul întâlnirii mâine dimineață. Minune! Un singur toiag, toiagul de migdal al lui Aron, care fusese al lui Moise odinioară. Am mugurit, am frunzit, am florit, a făcut roade, a făcut roade coapte și era în plin proces. Și apoi toate s-au strâns la loc. Și a zis Dumnezeu, aceasta este mărturie pentru voi, că seminția care are slujbă preoțească în Israel nu este Iuda, nu este Asher, nu este Dan, nu este citiții Neftali, ci este Levi, Aron. Și a spus, în chivotul lui Dumnezeu, pune toiagul mărturiei. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ca Dumnezeu să lucreze prin tine și ca Dumnezeu să lucreze prin mine, primul lucru de care ai nevoie este mană. Al doilea lucru de care ai nevoie este mărturie. Și mărturia aceasta despre care tu și eu am nevoie, despre care vreau să-ți vorbesc și care trebuie să fie în chivotul tău, mărturia aceasta are două aspecte. Prima mărturie care te impune în fața oamenilor este exemplul personal, caracterul. Exemplu personal, caracterul. Vă aduc aminte ce spuneam în altă parte, mai ales la ordinări de slujitori, când citiți pasajul din 1 Timotei capitolul 3, versetele 1-7. Cuvântul Domnului spune acolo, atunci când veți alege un episcop, un păstor sau prezbiter, pentru că este unul și același lucru, episcop, păstor sau prezbiter. Episcopul este titulatura pe care o putem noi acum, este titulatura care vorbește despre capacitatea de supraveghere a păstorului. Păstorul este titulatura care vorbește despre inima cu care lucrează păstorul. Iar prezbiter este capacitatea înțelepciunii cu care trebuie să lucreze păstorul. Deci trebuie să știe să supravegheze, să fie înțelept și să aibă inimă. Și Apostolul Pavel spune, când cineva dorește să fie episcop, când cineva dorește să fie prezbiter, să fie păstor, dorește un lucru bun, dar enumeră acolo 17 caracteristici distincte, 17. Și când vă uitați și le numărați și le citiți pe toate, din 17 doar 3, numai 3, sunt de ordin spiritual. Este neprihănirea, să fie om neprihănit, asta o dă numai Dumnezeu. Este înțelepciunea, înțelepciunea este lui Dumnezeu, înțelepciunea care se coboară de sus. Și este blândețea, care este roada Duhului Sfânt. În restul, spune să fie primitor de oaspeți, să nu fie bătăuș, să nu fie guraliv, să aibă casa în rânduială. Tot sunt probleme de caracter, frați și surori, doamnelor și domnilor. Pentru că stai în fața oamenilor sau vrei să te impui undeva, vrei să vorbești, vrei să-L aduci pe Dumnezeu aici. Și se uită la tine și se uită la mine și spune, nu e în stare să-și pună casa în rânduială și îmi spune mie. Este așa? În chivot este nevoie de mărturie. În tine este nevoie de mărturie și prima mărturie pe care ți-o cere și pe care mi-o cere Dumnezeu este exemplul personal. Și apoi, cea de-a doua latură a mărturiei pe care ți-o cere Dumnezeu, ție și mie, este experiența personală cu Dumnezeu. Experiența personală cu Dumnezeu. Iisus Hristos a stat de vorbă cu această femeie imorală. 6 bărbați. Samariteanca. Iisus Hristos i-a descusut tot sufletul. A determinat-o să-și vadă culoarea vieții. Murdărie. Teorie. Vorbire goală. Dar femeia aceasta și-a predat viața în mâna lui Iisus Hristos. A făcut o făptură nouă, o creație nouă. Cu viața aceasta schimbată, cu un caracter nou. Femeia aceasta s-a dus în Sihar, în orășelul din care aparținea, și a zis, m-am întâlnit cu acela despre care voi evreii spuneți că este Mesia. Eu sunt convinsă că l-am descoperit și mi-a spus toată viața. Fața ei era alta, atitudinea ei era alta. Nu se mai uita la oameni cu poftă. Vorbirea era diferită, totul era diferit. Și pune cuvântul Domnului, oamenii au crezut-o. Pe femeie desfrânată. Păi altodată o respingeau și nu putea să stea în mijlocul lor. Acum a fost mărturia lor. Femeia aceasta l-a găsit pe Mesia. Dacă vă uitați în Ioan 4, cu 42, mai târziu, Iisus Hristos s-a dus acolo în orașul acela, în Sihar, și au venit la femeie, la samariteancă, oamenii din Sihar și au zis, acum noi credem în Mesia, în Hristos, că El este Mesia, nu numai pentru ceea ce ne-ai mărturisit tu, ci pentru că noi personal l-am văzut, experiența personală. Mărturia este în primul rând caracterul, în chivot trebuie să fie mărturie, toiagul lui Aron, mărturie. Și apoi este exemplu personal. Și am dat acest exemplu, cred că în Zalău sau undeva. În Chicago este fratele George Galish. Este fondatorul Bisericii Philadelphia, Bisericii Pentecostale practic din Chicago, române, Bisericii Pentecostale români. Era mai răsărit între ei și pe el au pus predicator, pe el au pus păstor. Și n-avea nicio experiență. Nu știa nici să lege două vorbe bune așa, dar a zis, are 3 ani în America și ne reprezintă mai bine. Și așa a început omul să lucreze. În timpul acela s-a îmbolnăvit un frate din biserică, numele lui este Puiu Negreu, pe care îl cunosc personal. S-a îmbolnăvit de cancer. A fost operat și după ce l-a operat, cancerul a expunit în altă parte. Și fratele Puiu Negreu era tată de 11 copii, era pe punctul de a pleca acasă la Domnul. Spune fratele Galiș, am ieșit de la biserică, era duminica, și am zis, mă duc la spital să-l văd pe fratele Puiu Negreu. Dar a ajuns la spital, a intrat în parkingul spitalului acolo în Chicago și a zis, dacă mă duc la el în salut, dar ce să-i spun eu la omul ăsta? Că n-a fost niciodată la un bolnav. Nu m-am rugat niciodată pentru un bolnav. Ce să-i spun? Și a zis, cât am fost de bărbat, am început să plâng ca un copil și am spus, Doamne, mă duc acasă, nu mai fac nimic. Eu nu știu să lucrez, nu știu să mă rog, dar să-l îmbărbătez. Și zice el, tata că eu mă duc în salon, vorbea cu Dumnezeu, se certa cu el acum plângând, tata că mă duc în salon și îmi zice, ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Și o să-i zic, Doamne! Și după ce mi-am terminat rugăciunea și plânsul, câteva minute acolo singur în parking, în mașină, am deschis Biblia. Nu că aceasta este metoda de lucru, dar atunci asta a fost pentru el, pentru momentul acela. Și cuvântul, singurul cuvânt pe care l-a putut citi a fost acesta. Du-te înapoi și spune-i că nu va muri, ci va trăi. S-a trezit și a zis, asta e de la Domnul. A urcat sus în salonul spitalului și cum a intrat în salon, fratele Puiu Negreu, un om muribund, și a deschis ochii și a adunat puterile fizice și a zis, frate Galiș, care ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine? A înțeles că este confirmare în Duh. Și a spus, am. Nu vei muri, mi-a zis Domnul, și vei trăi. Și fratele Puiu Negreu trăiește și astăzi. Mărturia este experiența. Acum credem, acum știi. Deci apă vorbim despre lucrările lui Dumnezeu că tu nu le-ai văzut niciodată. Și nu le-ai înțeles niciodată. În primul rând îți trebuie caracter, exemplu personal, să fii plin de Duh și apoi este de experiență cu Domnul. Și experiența cu Domnul se caută și nu se găsește stând toată ziua în pat și cu picioarele pe perete și schimbând mereu telecomenzile, că nu mai știi pe care, că ai 10 în casă. Nu se găsește. Se găsește studiind, se găsește meditând, se găsește rugând, se găsește cântând, se găsește împărtășie cu frații, se găsește lucrând. Și în al treilea rând, tu și mesajul din chivot.
Tu și mana din chivot, tu și mărturia din chivot, tu și mesajul din chivot.
A spus, în chivot a fost tablele legii. Mesajul către Israel, mesajul către o lume întreagă. Care este mesajul? Care este mesajul? Frașii și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv cei de la internet, poate veți zice că mesajul este credința ortodoxă. Fals. Credința penticostală, că noi suntem penticostali. Fals. Credința baptistă. Fals. Mesajul nostru nu este o denominație, mesajul nostru este o persoană. Mesajul nostru este o persoană. Noi propovăduim pe Hristos. Trăiește El în tine? Mesajul nostru este o persoană, este Duhul Sfânt. Trăiește El în tine? Mesajul nostru este o persoană, este Tatăl Ceresc. Trăiește El în tine? Pentru că în această persoană divină, în Iisus, este pocăința, fapte 5 cu 31, cum vă minteam și dimineață, în această persoană este perspectiva vieții, nu în altcineva. Matei 28 cu 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Poți să predici pentecostalism 3 ani de zile de aici încolo și să fii cel mai amărât om. Poți să predici baptism și poți să predici catolicism și poți să predici ortodoxism și să fii cel mai amărât om. Dar predică-L pe Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Și atunci există perspectivă pentru tine, există perspectivă pentru mine, există perspectivă pentru casa ta și există perspectivă pentru casa mea. Este perspectivă de binecuvântare, este perspectivă de biruință și este perspectivă de bucurie. Pentru că cel ce are toată puterea în cer și pe pământ, dacă ești în tine și dacă persoana aceasta trăiește în tine și în mine, face minuni în jur. Face minuni în jur. Ieremia spune, vine vremea, zice Domnul, când nu se va mai vorbi de chivotul legământului. Doamne, ăștia mă omoară cu pietre. E așa să le spui. Nu-i mai nevoie de chivot. Doamne, cuvântul Tău mi-aduce numai amărăciune, Doamne, Tu știi bine și o cară, bat jocură. Uite, mă țin aici în groapa asta, în moșirile asta și îmi dau apa și pâine întristării la 3 zile odată. Ieremia, tu așa să le spui, vine vremea că nu-i mai nevoie de chivot. De ce? Pentru că am să schimb templul, am să-mi fac credincioșii mei chivot, mă voi coborâ și o locui în ei. Și apoi când voi începe împărăția de 1000 de ani pentru Israel, voi sta eu personal în mijlocul lor și eu voi vorbi către Israel. Dar până atunci vorbesc către biserică, dar spune-le să cerceteze cuvântul Domnului, căci în chivot e nevoie de 3 lucruri, mană, cuvânt, mărturie, caracter și mesaj. E nevoie să locuiesc eu în ei, să trăiesc eu în ei. Pentru că dacă se uită numai la icoane, numai la lada care o au în templu, dacă se uită numai la amvonul care l-au făcut și l-au zugrăvit și l-au încrustat atât de grozav, dacă se uită numai la desenele din biserică, și nu sunt eu în biserica aceea, și nu sunt eu în familia aceea, și nu sunt eu în viața aceea, mărturia lor, puterea lor, eficacitatea lor, credința lor este degeaba, este zadarnică. În concluzie, te întreb, ești tu un chivot adevărat? Este în tine mană? Este în tine mărturie, exemplu personal, experiență cu Domnul? Este în tine mesajul? Trăiește Hristos în tine? Trăiește Duhul Sfânt în tine? Trăiește Tatăl Ceresc în tine? Aceasta trebuie să fie pocăința. Aceasta trebuie să fie experiența cu Domnul. Cu astfel de oameni vorbește Dumnezeu. Cu astfel de oameni lucrează Dumnezeu. Prin astfel de oameni lucrează Dumnezeu. și mă rog Domnului ca omul acela, credinciosul acela să fii tu, să fiu eu, să fim toți. Credeți că degeaba a spus Moise să dea Domnul tot poporul să fie proroci, să dea Domnul tot poporul să fie un chivot sfânt. Amin.